Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чоңлыда Татар милли харакаты вакилләренең фатирларында һәм Татар иҗтимагый үзәгендә тентүләр узды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов парламентка еллык юлламасын ишеттерде. Русияның бер төркем оппозиция вакилләре сайлаучыларны Дума сайлауында тавыш бирү бюллетеннәрен бузарга чакыра. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Прохоров правое деланы таркатучы турында Россия президентына һәм премьерга җиткерергә җыена. Британия һәм Франция лидерлары Либиягә ярдәм булачагын әйтте. Татарстан президенты парламентка юлламасында Казан үзәгендәге тарихи биналарны бер елда тәртипкә китерергә кушты. Соңгы хәбәрләргә күрә, Россия премьеры Владимир Путин правое деланың элекке башлыгы Михаил Прохоров белән аерым очрашырга җыенмый. Бу хакта Интерфакска хөкүмәт башлыгы сүзчесе Дмитрий Песков белдерде. Аның сүзләренчә, Путин правое деланың икегә бүленүе турында белә. Правое дело рәислегеннән киткән Михаил Прохоров фирканы таркатучы турында Россия президентына һәм премьер-министрга белдерергә җыенган иде. Бизнесмен әлеге җанҗал артында президент администрациясе башлыгы урынбасары Владимир Сурков тора дип белдерде.
В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую систему.
Илдә курчаклар белән идарә итүче бар, ул күптән инде сәяси мөхитне хусусилаштырды. Ил җитәкчелегенә дөрес булмаган мәгълүмат җиткереп тора, киң күләм мәгълүмат чараларына басым ясый, кешеләрне алдап, йолдап үз ягына тарта. Аның исеме Владислав Юрьевич Сурков, диде Прохоров. Прохоров правое дело сафларыннан үз теләге белән чыгуын белдерде. Кәт оештырырга җыена. Бүген Мәскәүдә халыкара сәүдә үзәгендә фирканың альтернатив корылтайы дәвам итте. Анда правое дело рәисе вазифаларын башкаручы итеп Андрей Дунаев билгеләнде. Әлеге корылтайда катнашучылар 20 сентябрьдә Дәүләт Думасына сайлауга намзәтләр исемлеген кабул итәргә җыена. Франция президенты Николя Саркози һәм Британия хөкүмәте башлыгы Дэвид Кэмерон бүген Либиягә килгәч, Мәммәр Каддафи хакимияте бөтенләй юкка чыгарылгач, үз илләренең гысянчыларга булышачагын әйтте. Алар моннан өч атна элек гысянчылар Триполины кулга төшергәч, Каддафи качкач, Либиягә килгән беренче дөнья лидерлары булды. Триполида чыгыш ясап, Николя Саркози хәзер Либия халкына бердәм булырга һәм бер-берсеннән үч алмаска кирәк дип әйтте. Ул шулай ук Каддафи гадел мәхкәмәгә тапшырылачак диде. Франция һәм Германия гысянчыларны Каддафи гаскәрләренә каршы сугышлары вакытында НАТОның хәрби корылмаларны һавадан утка тотуын аеруча хуплаучылар булып тора. НАТО генераль секретаря Андерс Фок Расмуссен Сербия һәм Косово чигендә вәзгыять кискенләшкәнгә Төньяк Атлантика берлеге Балканда көч куллануга юл куймаячак дип белдерде. Расмуссен бу хакта Приштинада Косово премьер-министры Хаши Тачи белән сөйләшүдән соң әйтте. НАТО башлыгы сүзләренчә, халыкара хәрби контингент төбәктә тәртип саклауын дәвам итәчәк. Күпчелеге албаннардан гына торган Косово хакимияте җымга үз таможня һәм полиция хезмәткәрләрен республиканың серб ачылыгы яшәгән төньягындагы тикшереп үткәрү капкасына куярга җыена. Июнь аенда мондый хәл бер тапкыр булган иде инде. Нәтиҗәдә бәрелешләр вакытында полициянең бер хезмәткәре һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Дәүләт Шурасына юлламасында Казанның тарихи үзәген бер ел ишендә тәртипкә китерергә кушты. Җимерекләр һәм шүп өемнәре хөкем сөргән, башкалабыздагы күп биналар һәм урамнар бик кызганыч хәлдә, диде Миңнеханов. Республика башлыгы сүзләренчә, һәр бинаның да хуҗасы, шәһәр хакимияте күзәтүче оешмалар һәм көч оешмалары бар. Мондый хәл белән килешергә ярамый. Коммерция файдасы На халкыбызның күп гасырлар дәвамында тудырган тарихи мирасыннан өстен була алмый, ди президент. Ул бөтен биналарның хуҗаларына карата иң катгый чаралар күрергә чакырды. Һәр бинага карар чыгарып, бер ел ишендә тәртип урнаштырырга кушты. Юлламасында президент дөнья татарларын берләштерүче татар иле дип аталган сәхифә булдырылачагын да әйтте. Русия җәмәгать пулаты канаты астында Болгария казасы сәбәпләрен тикшерүче төркемнең беренче хисабы игълан ителде. Бу төркемгә адвокат Анатолий Кучерин рәислек итә. Аңа җәмәгать эшлеклеләре, хукук яклаучылар һәм белгечләр кергән. Русия транспорт министры урынбасары Виктор Алерский әйтүенчә, иллюминаторлар аша су керүе зур тизлектә булган. Ачык калган иллюминаторлар әлеге казада төп рольне уйнаган. Болгария 10 июльдә иде дәбаткан иде. 122 кеше хәләк булды, 79 кеше исән калды. Русия баш прокуратурасы белдерүенчә, кимә төзек булмаган килеш лицензиясез һәм кирәгеннән артык кеше белән юлга чыккан. Кытайда 4 уйгыр көнчыгыш Түркістанда быйыл җәй тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп үлем җәзасына хөкем ителде. Мәхкәмә аларны террор эшчәнлегендә үттертүләрдә һәм үтерүләрдә гаепләде. Германиягә урнашкан уйгырларның дөнья конгрессы гаепләнүчеләрне җәзалаганнар һәм адвокатлар белән аралашуны чикләгәннәр дип белдерә. Быйыл июль аенда Кытайның Кашгар һәм Хатан шәһәрләрендә җирле уйгырлар һәм кытайлар арасында бәрелеш Кешеләр вакытында 32 кеше һәләк булган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов парламентка еллык юлламасында күбрәк икътисад, телләр укыту һәм Иске Казанның җимерлеп баруы мәсьәләсенә кагылды. Татмедиа агентлыгында ВКонтакте.ру сәхифәсен татарчалаштыру турында сөйләшү узды. Бу һәм башка темаларга Чаллыда татар милли хәрәкәте вәкилләренең фатирларында һәм татар иҗтимагый үзәгендә узган тентүләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бүген 15 сентябрь иртәсендә Чаллыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның фатирында ул җитәкләгән татар иҗтимагый үзәге идарәсендә тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләре тентү үткәрде. Милли хәрәкәтнең икенче бер вәкиле Зиннур Әхлиуллин фатирында да шундый ук тентү узды. Тентү үткәрүчеләр бу гамәлләрне аларның Чаллыда апрель ахырында татар телен укытуга каршы оештырылган митингта татар телен яклап чыгыш ясаулары белән бәйләп аңлата. Тулырак мәгълүмат Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиздән.
Рафис Кашапов әйтүенчә, иртәнге сәгать 7-ләрдә аларның фатир ишеген шакыйлар. Килүчеләр полиция идарәсеннән террорга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре була. Бунатайлар белән килгән хезмәткәрләрнең бер өлеше фатирда тентү башлый. Берничәсе Рафис әфәндене машинага утыртып, татар иҗтимагый үзәге идарәсенә алып китә. Ул идарәдә булган тентүләрнең шаһиты да була. Хукук оешмаларын мондый тентүләр белән килергә нәрсә мәҗбүр иткән?
Рафис әфәнде, менә шушы булып узган тентүләрне сез ничек фаразлыйсыз, сәбәбен нидә күрәсез?
Чынлыкта без менә Чаллы милли хәрәкәттә актив катнашучы кешеләр һәм инде Чаллы татарлар белән берлектә 30 апрель көнне урыс оешмаларының теге мәктәп татар мәктәпләренә каршы чыкканына без үзебезнең каршылык фикербезне әйттек. Һәм инде менә бүген күрсәттеләр иртәнгә ФСБдан, МВД прокуратура кешеләренә күрсәттеләр, шул 30 апрель көнче тентү дип инде. Анда безнекләр тот плакат тотканнары һәм инде сөйләшүләр булган шунда урыс милләт кешеләре белән шушына файдаланып бүген тентү оештырдылар. Уйлап карасаң, безне бит инде 7-8 кешене шушы акциядә катнашкан өчен штрафлар бергендери 7-8 кишиге. Мына не ишин дураны 4-5 айдасын таган китеп чыгандырдыр. Оңда битермейм өмөдөн эки мен ойлойм инде. Жокунарда сойлоо компаниялары тура. Биз инде мына шу Сыңгорода биз бек ныклап ишке тунган эк шолодо азаттык яшар ишмасын уюштуруп күтөрүп жиберген деп. Анасын инде Сыңгорода биздин бек актив кана иштеген эк жамик мештин ишин козгатып жиберген деп түзүшүн. Мына шулар башта жыйылгандырдым мен.
Мына ошо ишинин азагы эмне менен бүтөсүнө азыраак шамалайсызбы?
Мында бир эле деп болмой, чүнки мен айтырым, кадыр Россияда фашизм келди. Мына митингде ошоктон ошок чыгыш жасадым. Анда менин сүйүм шундай болду. Митинг орусалар алып баргачтан Татарстанда эки дөөлөт тили не ишин сиздин митинг кыл орус тилинде гана бара, бул биздин конституциялык укуктарыбызды бузуу. Митинг эки тилде да барсын деп, сен мына хатта митингиңиз да биздин тилдер боюнча укугубузду бузат деп мен айттым. Шул гана сөз болду. Мында эмне жинаят бардыр, аны саңламайм.
Мына инде Зиннур Ахлиуллиннин үйүнөн инде компьютерин алып кеткендер, ал менде документтер алгандар. Мына сиздин үйдөн нерселер алып чыктылар?
Биз эй бизден да үйдөн бүтүн татар шимоо үзегине коголушлу барлык документтерин, шулай эки компьютерин алып кеткендер. Ул вакытта менин малай үйдө болгон, һәм хатыны үйдө. Мени үзүн алып кеттиләр Шол татар шимоо үзегинин штабына. Шушы ФСБ МВД прокуратура кишилери шулай ук Шол татар шимоо үзегинен да бик күп эбирет үйүп алып кеттиләр. Алар инде биз мындан шушы сенин шушы татар шимоо үзегинин материалларына, хатларынан, документтарынан жинет иши издей биз деп айттылар мен.
Менә аларның шул тинту уздырырга инде рөхсәтләре, ордерлары булгандыр, күрсәттеләрме?
Әй, күрсәттеләр. 2011 елның 30 апрельндәге митингтагы булган хәлләр буенча әйттеләр. Анда язылган ий.
Алда әйтелгәнчә, Рафис Кашаповның үеннән ике компьютерны тинту уздырушылар алып чыгып китә. Хәзер ул эшен дәвам итү өчен башка компьютер юллау белән мәшгуль. Зиннур Әхлиуллин полиция кешеләре килгәндә үйдә булмый. Шакырылмаган кунакларга аның хатыны ишек ачарга теләми. Ишекне ватып керә башлагач, хатын Зиннурга шалтырата. Зиннур әфәнде ишекне төзәтү кирәк булачагын уйлап, полицияны кертүне кирәк дип саный. Шунлыктан тинту аннан башка гына уза. Бу күренешкә Зиннур Әхлиуллин мондый бәя бирде.
Зиннур әфәнде, менә инде үзедә булган тинтуларны ничегрәк кабул иттегез?
Минем бик каты ачуым кабарды, чөнки бу полицейский дәүләт. Монда бернинди кеше хукукларын саклау я карау дигән нәрсә юк. Бу дәүләттә бөтен нәрсәдә корылган бер генә империя өчен корылган. Алар 458 ел буе татарны басып килделәр, инде гел бөтенләй бетерәбез дигәндә генә без күтәрелдек. Мин уйлыйм инде бу СССР беткәч, монсы да җитчә алмас башка халыкларны бетерергә, Кавказ белән Поволжье барыбер мустакыл булачак, азат булачак. Ничек кенә булмасын, без милләт буларак культурабызны, телебезне саклап калырбыз дип уйлыйм.
Менә шушы булып узган тентүләрнең сәбәбе нидә дип фаразлыйсыз? Фаразыгыз бармы?
Фаразыбыз бөтенләй юк. Чөнки мин аны нәрсә икәнен дә белмим. Нәрсәгә аларны иткәннәре, әйттем бит, аларның беренче законнары да, халыкара канунларны да танымыйлар. Әйе, фаразлау бер генә. Татар культурасы, татар милләте, татар теле өчен көрәшкән өчен шулай диләр, тентүләр баралар. Моны нәрсә дип әйтергә? Шул гына.
Менә бит инде тентүләрдән соң нинди дә булса ягы кабат чаралар була, кешене шулай итеп зәрлекләүләр башлана, утыртыну очраклары да бар инде. Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз, менә шушы тентүләрнең ахыры, азагы ни белән бетәр?
Ну, тентүләр менә ни хатым шалтыратты, тентүләрдән соң кыягыз бергәндәр миңа килергә прокуратурага, следствиега. Нәрсә белә бетәсем, ансы билгеле, шакыртырлар, нитерләр, бәлки төрмәгә дә утыртырлар, мин инде бер нәрсәдән дә курыкмыйм. Мин гомер буе шушы юлда булдым, гомер буе бу юлдан китмим. Жүнне Россия империясында татар буларак жүнне тормыш күрмәдем. Жүнне бүтән кимсе төрләрен күрдем, аларның тарихларын, галалобыларын авылда үскән кешеләр бәлки аны ишетмәгәндер, әмма без шәһәрдә үскәч, без моны бүтән сөндә күрдек. Һәм бүтән нәрсәне эшләдем шушы нәрсә булмасынга. Менә инде яңадан татарның горурлыгы әзме күпме күтәрелгәндә, булар яңадан басмакчы тирләр. Чөнки Путин артында вертикаль власть дип карательный организация бар. Карательный организация властьта, да олигархлар ниләр, алар бөтен сөйдә шуларының астында. Шулар милләтләрне бетерергә уйлыйлар. Ул турыдан туры әйтте бит. Үзенең власка килгәндә один народ, одно государство, один народ дип. Мин уйлыйм инде барыбер ничек кенә булмаса да тарих тәгәрмәше тәгәрәшәк аларның файдасына түгел. Менә Советлар Союзында булган халыклар мөстәкыйллек алдылар. Киләчәкләре бар. Без 20 автономия барыбер мөстәкыйллек алачакбыз. 20 автономияда булган халык бу тарих тәгәрмәшен беренчек тә артка, аны туктатырга бераз була. Әгәр дә безнең ише кешеләр булмаса, ул милләт милләт булып танылмый да. Менә мәсәлән, подвижниклар дип әйтәгәндә, менә күңеллеләр дип әйтәләр төркләр. Удмуртларда, мордвиннарда булмагач, ул милләтне беркем дә танымый. Башкортларда бар, әмма башкортлар хәрәкәте бөтенләй тулайым белән татарларга каршы куелган хәрәкәт. Ясалма рәвештә төзелгән татарларга каршы куелган хәрәкәт. Кызганыч, чуваш белән мари хәрәкәтегенә безгә кушыла. То есть безгә иптәш дип әйтергә була, теләктәш дип әйтергә була. Ә көрәшчелек халык менә элек бөек дәүләтне корган бер генә татар. Менә без аның варислары. Даже соңгы бер генә кешедә үзен татар димәсә, бер генә татарда калмаса, мин һәр вакытта үлгән шәяхәтле мин татар һәм татар булып калачакмын. Һәм бер кашында урысның хакимиятен танымашакмын.
Татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әһлиуллин үенәндә компьютер һәм документларны полиция вәкилләре алып чыгып китә.
Чаллыда татар милли хәрәкәтенә каршы тентүләр турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланы да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Пәнҗешәмбе көнне Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты булып эшли башлагандан бирле икенче юлламасын республика парламентына тәкъдим итте. Күзәтүчеләр аннан коррупциягә каршы көрәш, эшмәкәрлекне яклау, күп фирқалы системаның үсүе турында сүзләр әйтүен көтте. Азатлык сораштыруы күрсәткәнчә, Казан урамнарында очраган кешеләр президенттан эш хакы күтәрелүе турында вәгъдә әйтүендә өмет итте. Рөстәм Миңнеханов исә күбрәк икътисад, телләр укыту һәм Иске Казанның җимерелеп баруы мәсьәләсенә кагылды. Татарстан президентының еллык юлламасының төп юнәлешләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
15 сентябрьдә Рөстәм Миңнеханов Татарстан парламентына еллык юлламасы белән мөрәҗәгать итте. Республиканың хәрәкәт һәм киләчәк үсеш юнәлешләре белән танышырга дип зур концертлар залына Дәүләт шурасы, Русия Думасы депутатлары, хакимият фирқасы вәкилләре, хөкүмәт әгъзалары, зур оешма җитәкчеләре чакырылган иде. Рөстәм Миңнеханов сүзне кыска тотты. Бары 30-40 минут эчендә ул республиканың икътисад, мәгариф, социаль тормыш, нефтехимия, авыл хуҗалыгы модернизация һәм башка өлкәләрдәге үткән елгы уңышларын санап чыкты һәм яңа бурычлар куйды. Президент сүзне икътисадтагы уңышлардан башлап җибәрде. Сәнәгатьтә җитештерү күләме 1 триллион сумнан артты, халыкның киреме 7%-ка күтәрелде. Миңнеханов быел 5 миллион тонна икмәк җыелуын да мисал итеп китерде. Гадәттә сәясәткә бик катнашмаса да, президент Татарстан Конституциясының 20 еллыгын телгә алды. Республиканың Русияны федерализм принципларына таянып, ныгыту карашларында торуын әйтеп китте. Ул шулай ук шартнәмәне дә тормышның айрылгысыз өлеше дип атады. Миңниханов Татар Конгрессы Татар милли хәрәкәтенең берләшү үрнәге булырга тиеш диде. Читтәге татарларның үзара аралашуын иңңа юлы якын арада эшләп китәчәк, татар иле социаль челтәре булачак диде Миңниханов. Киләсе дума сайлауларына килгәндә президент Татарстанга көчле фирқалар кирәк дип халыкның югары активлык, җаваплылык күрсәтүенә өметен белдерде. Татарстан президенты мәгариф темасына да кагылып китте. Ул һәр авылда башлангыч мәктәп булырга тиеш диде. Ул хөкүмәткә булган белем йортларын капиталь төзекләндерү программасын кабул итергә кушты. Миңниханов белем бирү стратегиясына системалы һәм төптән уйлау җитми дип әйтте. Ул татар һәм рус телләрен укыту сыйфаты, заманча технологияләрне куллану мәсьәләсендә урынлы дәгъвалар ишетелә диде. Президент ауыл мәктәпләренә кагылып, республикада мәгариф шелтәрен яңадан кору бара, сүз мәктәпләрне ябу турында түгел, авылларда да югары сифатлы белем бирү максаты куела дип аңлатты. Казанда күпләп кар һәм яңгыр яуган сай, шәһәрдәге тормышның туктап калу мәсьәләсенә дә игътибар бирелде. Ул кайбер шәһәрләрдә туган проблемаларга да тән тыш хәлләргә якын диде.
Порой не справляется не только техника, а сколько управленцы. Многодневные зимние снегопады и сильные дожди практически парализуют жизнедеятельность ряда городов республики. Это создает проблемы, с которыми приходится бороться в режиме близким к чрезвычайным ситуациям. Для решения этих вопросов требуется разработать и реализовать комплекс системных мер.
Моннан соклану үшін ол ішіні нәтижәлі олып барырға, хәм кесәту үшін комплекті шаралар көрерге құшты. Президент 2012 жылға Қазанда Қолығыры хауаланының яңа терминалы түзіләшек, шәһәр үзәге білін хауаланы заманша темір юл білін тоташтырылашақ деп ұшандырды. Қазанның ең зор проблемаларының бірсе машина қою орындарының жетмеуі дейді. Мыңарша көрілген шаралар нәтижесіз болды деп Қазан жетекшілігін таңқитледі. Миниханов башқаладағы тарихи хайкәлләр мәселесін бір ел ішінде хәл етерге қушты. Көптен түгіл татар бистәсі Туқай урамы тирәсінде йөрүін іске алып, ондағы хәлләрді шәһәр жетекшілігінде күзетуші ұйымдарын да ғайыпләді. Миниханов ауыл хужалығы комплексінің ішін оңышлы деп атады һәм үстірген тауарны сату үшін агропарк ашырға вәғдә әйтті. Шулай ук Татарстан җитәкчесе коррупцияны иң кискен һәм хәл ителмәгән проблемаларның берсе диде. Миниханов чыгышыннан аңлашылганча, аннан котылу юлын ук дәүләт эшен электрон форматка күчерү үтә күренмәле итүдә күрә.
Югары сифат алдынгы технология өлкәсендә көчле ыргылыш ясау, үзебезне дөнья күләмендә лаеклы тиндәш итеп таныту Татарстан киләчәгенең нигезе. Конкурировать за будущее нужно сегодня. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт, спасибо за внимание.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның еллык юлламасы белән Казаннан Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Президент үз юлламасында шулай ук 5-нче Татар конгрессын үткәрү турында да әйтте. 5-нче конгресс татар милләтен берләштерү үрнәге булырга тиеш диде. Без ул җыенның кайчан һәм ничек узачагы турында тулырак мәгълүмат алу өчен бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Ирек Шәриповка мөрәҗәгать иттек.
Ул августта булыр дип көтелә инде.
Киләсе елның августында, ягъни 2012 елның.
Әйе.
Киләсе елгы конгресс моңа кадәр булганнарыннан нәрсәсе белән аерылачак икән?
Юк инде, яңа состав сайланачак башкарма комитетының. Бөтен нәрсә яңарады, яңа бурычлар куелачак алдагы 5 елга. Яңа кешеләр киләчәк, яңа юнәлешләр билгеләнәчәк.
Президент шулай ук киләсе корылтай татарларның, бөтен дөнья татарларының берләшү үрнәге булырга тиеш диде ул.
Ике тенденция бар инде. Беренчедән, бер дип әйтсәк тә була. Ул да булса, менә безнең бит моңа кадәр инде милли хәрәкәт булды һәм дини хәрәкәт булды. Хәзер без менә бу татар милләтен динле итеп, Россия күләмендә динне татар милли хәрәкәте белән берлектә хәрәкәт итүче, хәтта татар милли хәрәкәтенең бер өлеше буларак күз алдына китерәбез. Ягъни менә дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе көтелә, тенденция шуңа таба бара.
Бу президентның чыгышыннан аңлашылганча, сез инде бу турыда ничектер сөйләшү үткәргән идегезме?
Юк, киләсе конгресс турында әлегә теге зур ачык сөйләшү булганы юк. Әмма инде президент аны шулай дип билгеле икән. Теге мин монда бу очракта бу минем рәсми фикер түгел. Мин теге менә үземнең уемны әйтәм. Бу шушы тенденцияның дәвамы бәлки булыр. Шу дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе шушы юнәлештә булыр дип уйлыйм дип әйтергә генә мөмкин инде.
Бу дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе дигәннән мөселманнар бит Татарстанда гына түгел, һәм татарлар да Татарстанда гына түгел, бөтен Русиядә яшиләр, һәм Русиядәге мөселманнар ничектер төрле дини идарәләргә бүленгәннәр.
Менә монда без инде бу очракта сөйләшмәйбез, теге Кавказ төбәге турында. Без сөйләшәбез, әйтик, татарлар күпләп яшәгән төбәк турында. Һәм менә шушы татарлар күпләп яшәгән төбәк турында сүз барганда, ул менә берләшү дә татар милли хәрәкәте нигезендә берләшү булырга мөмкин. Әйтик, менә татар милли хәрәкәте бит алыштырмача бердәмрәк, аның структурасы да төгәлрәк. Һәм безнең бер башкалабыз бар Казан, бір ұйышмабыз бар, тегесеп ұйышма болып санала тұрған ол конгресс. Бар мына шул 5 жылға бір жиыла тұрған құрылтай, бір президент бар. Яғни мына теге структурасы бойынша бір әрекет көпке оңлайшылырақ бүтінде. Шуңа күрә мына бұл яқынаю ол діни әрекетке де ниндидер ашығырақ түсмірлер кертерге ярдәм итәргә мөмкин.
Әйе, ләкин шул ук вакытта бит мусульманнар Русия үзәк диния идарәсенә берлеш карый Уфадагы һәм шул ук вакытта Русия мөфтиләр шурасы бар Мәскәүдә урнашкан икенче мусульманнар шул якка карый. Һәм алар бер-берсе белән үзара көндәшлек итәләр. Буларны ничектер берләштерү мөмкин
булыр. Менә әйтәм бит, теге берләштерүче фактор буларак, әмма бит тегеләре дә, булары да аның татарлар инде нигездә. Бездә бит тегеләре дә, булары да татарлар. Шуңа күрә менә монда сөйләшү площадкасы буларак инде менә мөмкин булырга милли хәрәкәт площадкасы. Менә бүгенге көндә президент инициативасы буенча уздырыла торган татар динә әһелләре форумы менә Казанда ике тапкыр узды бит. Нәкъ шул рольне үтәп килә бит инде. Нинди мөфтият булуга карамастан, анда бөтен мөфтиләр килә, бөтен имамнар килә һәм бер залга җыелып, бер проблеманы сөйләшәләр. Ә көндәлек тормышта алар кызганышка каршы бүленгәннәр. Ә милли площадкада алар бер. Ә милли хәрәкәтнең динле булуы татар милли хәрәкәтен көчәйтә. Менә шушы ике факторны бергә кушу татар милли хәрәкәтенең үсеш юлы.
Әйе, ләкин шул ук вакытта бит әле керәшен татарлары да бар.
Әлбәттә, менә алга таба менә без инде бу конгресс фикере түгел әле, без менә бу дин әһелләре форумында сөйләшеп утырдык. Күрәсең, алдагы елларда татар дин әһелләре форумы дип уздырган чагында, күрәсең, анда әле керәшен татарлары секциясе дә барлыкка килергә мөмкиндер бәлки. Чөнки бу шулай ук безнең милләтебез. Анда рәсми фикер юк, әмма менә без сөйләшеп утырдык. Бу, в принципе, табигый булырга мөмкин күпмедер вакыттан соң.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Ирек Шәрипов булды.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген үзенең еллык юлламасында шулай ук татарларны берләштерү өчен интернетта татар иле исемле социаль челтәр булдыру мәсьәләсенә дә тукталды. Шул ук вакытта интернетта татарлар арасында да инде популярлык казанып өлгергән башка социаль челтәрләрне татарчалаштыру эшләре дә бара. Бүген Татмедиа агентлыгында ВКонтакте.ру сәхифәсен татарчалаштыру мәсьәләсенә багышланган очрашу узды. Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Резида Әхмәтвәлиева булды.
ВКонтакте социаль челтәре әлегә кадәр татар телендә кулланылса да, тулайым тәрҗемә белән ул рәсми рәвештә 31 августта гына булдырыла. Татар телендәге ВКонтакте социаль челтәрен булдыру идеясе исә 2008 елда ук була. 2009 елда исә бер төркем яшьләр интернетта махсус төркем булдырып, бердә тәрҗемә ителәчәк сүзләрне урнаштыралар, ә иң кулай тәрҗемәләр исә ВКонтакте социаль челтәренең татар телендәге төрендә кулланыла башлый. Әмма сайтның инде 100%-лы тулайым тәрҗемәсе әле бу елның август аенда гына эшли башлады. ВКонтакте социаль челтәрендә үзгәрешләр булган саен татар телендәге төрендә дә тәрҗемәләр даими рәвештә ясалып барачак. Бөтен дөньяга сибелгән татарлар исә ВКонтактедан кала әле Facebook социаль челтәрендә актив куллана. Әлеге сайтны тәрҗемә итүдә киләчәктә күздә тотыла. Шул исәптән татарларның махсус татар иле дип исемләнгән социаль челтәре булдырылачак. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмати технологияләр бүлеге мөдире Раил Катаулин сөйләде.
Татар иле проектына килгән чагында, шунысы алга таба идене, социаль челтәрләр килгән чагында, апатия ни өчен татарны тәрҗемә итте, ул ничек булды дип, менә кайчанда Павел Туров Facebook аша компания сорап дигән, шуның өчен татарларның да үзләренең дә шатлыкма түгел, ә күпкә яшәгән чынлыкта татарларның үзләренең милли үзенчәлекләренең үзләренең ресурсларына бөтен сәясәткә алып, социаль тугры үтәсе ихтияҗ бар, һәм иң сөендергәне безнең үзебезнең президентыбыз әлеге бурычны зур максат итеп куя һәм министрлар кабинеты хөкүмәт тарафыннан әлеге проектка ярдәм күрсәтелде дип өметләнә, чөнки менә энтузиастлар шәһәргә таныштыру бүлеге бу шартта ЕСО комиссия билгеле була тиеш, ә бу югары дәрәҗәдә хөкүмәт ярдәме алырга тиеш.
Татар иле сайтында видео, аудио язмалар куланы булашак, шулай татар телен онлайн рәвештә өйрәнү булашак. Гомумән, һәр татар кешесе үзенә кирәкле бар мәгълүматны да таба алачак. Әлеге сайтлардан кала бу елның көзендә үк тагын 36 татар сайты булдырылачак. Ул район газеталарының татар телендәге сайтлары, шулай ук Мәгариф, Сөембикә, Сәхнә кебек журналларның да, һәм район телевидениесе, радиоларының да сайтлары булдырылачак. Татар телендәге сайтларга ихтыяҗга килгәндә Татмедиа Республика матбуат һәм масса коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойна әйтүенчә, ул халыкның үзеннән торачак.
Ихтияҗ бармы дип сорадылар. Ихтияҗны аны формалаштырырга кирәк. Әгәр дә без үз телебезне үзебез кулланмасак, ул кемгә кирәк? Шуңа күрә иң беренче чиратта ВКонтакте татар версиясен без кулланырга тиеш. Төрле татар телендә уку, укулучы, куллана белүче кешеләрнең төркемнәрен оештыру өчен. Олар бүгінгі күнде де бар. Контактының татар версиясы бар еді дегенде, онда өзара татарша қолданушылар, аралашушылар бар еді. Ләкин оны бүгін тәсми рәвештә яғни татар версиясына қосылу, біз оны қолдануға тиіс. Әгер де бүгінгі күнде Айнұр апаң айтып кеткенше, Уалу Татмедияның күпме ресурсы татар тілінде эшли башлаячак. Әгәр дә без үзебез кулланып, үзебез үзара аралашмасак, ул башлангычлар барысы да бер заман хәрәкәтләргә булачак.
Татар социаль челтәрләрен булдыру турында бүген Татмедиа агентлыгында оештырылган махсус очрашуда сөйләшү булды. Әлеге очрашу биредәге кайбер очрашулардан аермалы буларак, ике дәүләт теле турындагы кануны куллануда да үрнәк күрсәтте. Очрашу ике телдә алып барылды, ахырдан исә гадәттәгечә татар журналистлары очрашуда катнашучы шәхесләрдән татар телендә интервью бирүне сорап түгел, ә киресенчә рус журналистлары сорауларына рус телендә җавап бирүне сорады.
Казаннан хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан Русия Дәүләт Думасы сайлауларына ныклы әзерлек чорына керә. Русияның бер төркем оппозиция вәкилләре Дума сайлауларында сайлаучыларны тавыш бирү бюллетеннәрен бозарга чакыра. Филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов Мариэл һәм Башкортстан республикаларына фәнни экспедицияләр нигезендә яңа китап чыгарырга җыена. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Русия премьеры Владимир Путин правое деланың элекке башлыгы Михаил Прохоров белән айрым очрашырга җыенмый. Хөкүмәт башлыгы сүзчесе Дмитрий Песков сүзләренчә, Путин правое деланың икегә бүленүе турында белә. Правое дело рәислегеннән киткән Михаил Прохоров фирканы таркатучы турында Русия президентына һәм премьер-министрга белдерергә җыенган иде. Бизнесмен әлеге җанҗал артында президент администрациясе башлыгы урынбасары Владимир Сурков тора дип белдерде. Франция президенты Николя Саркози һәм Британия хөкүмәте башлыгы Дэвид Кэмерон бүген Либиягә килгәч, Мөәммәр Каддафи хакимияте бөтенләй юкка чыгарылгач, үз илләренең гысянчыларга булышачагын әйтте. Триполида чыгыш ясап, Николя Саркози хәзер Либия халкына бердәм булырга һәм бер-берсеннән үч алмаска кирәк дип әйтте. Ул шулай ук Каддафи гадел мәхкәмәгә тапшырылачак диде. НАТО генераль секретары Андрес Фок Расмуссен Сербия һәм Косово чигендә вазгыят кискенләшкәнгә Төньяк Атлантика берлеге Балканда көч куллануга юл куймаячак дип белдерде. Расмуссен бу хакта Приштинада Косово премьер-министры Хашим Тачи белән сөйләшүдән соң әйтте. НАТО башлыгы сүзләренчә, халыкара хәрби контингент төбәктә тәртип саклавын дәвам итәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Дәүләт Шурасына юлламасында Казанның тарихи үзәген бер ел эчендә тәртипкә китерергә кушты. Җимерекләр һәм шүп өемнәре хөкем сөргән башкалабыздагы күп биналар һәм урамнар бик кызганыч хәлдә, диде Миңнеханов. Ул бөтен биналарның хуҗаларына карата иң катгый чаралар күрергә чакырды, һәр бинага карар чыгарып бер ел эчендә тәртип урнаштырырга кушты. Юлламасында президент дөнья татарларын берләштерүче татар иле дип аталган сәхифә булдырылачагын да әйтте. Русия җәмәгать пулаты канаты астында Болгария казасы сәбәпләрен тикшерүче төркемнең беренче хисабы игълан ителде. Русия транспорт министры урынбасары Виктор Алерский әйтүенчә, иллюминаторлар аша су кирүе зур тизлектә булган. Ачык калган иллюминаторлар әлеге казада төп рольне уйнаган. Кытайда 4 уйгыр, Көнчыгыш Түркстанда быел җәй тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп, үлем җәзасына хөкем ителде. Германияга урнашкан уйгырларның дөнья конгрессы гаепләнүчеләрне җәзалаганнар һәм адвокатлар белән аралашуны шикләгәннәр дип белдерә. Бүген Даниядә ил күләм сайлаулар үтә һәм аның нәтиҗәсендә хөкүмәткә җитәкче булып хатын-кыз килергә мөмкин. Сайлау алдыннан үткән сорашулар күрсәткәнчә, 2001 елдан бирле хакимияттә булган премьер-министр Ларс Расмуссен җитәкчелегендәге урта уң коалиция сулларга үз урынын бирергә мөмкин. Аларны кызыл блок дип атыйлар һәм аңа Хелле Торнинг-Шмидт җитәкчелек итә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге фирканың Мәскәүдә үтәчәк курултайына вәкилләр сайлады. Башкортстан сайлау комиссиясе исә Дума сайлауларына әзерлек эшләренә ныклап керешә. Ноябрь уртасында Уфада бөтен Русия аналар форумы җыела. Бу җомга һәм шимбә көннәрендә исә Уфада һәм Краснокамада башкортларның Әгәрәй руы үзенең зур җыенын үткәрә. Бу чаралар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәткуллин сөйли.
Бердәм Рәсәй фирқаһының төбәк бүлексәһе конференция узгарды. Унда Мәскәүдә үтәсә фирқа корона делегаттар һайланды. 16 кешенән торган исемлектә президент Рөстәм Хәмитов итәкләй. Парламент спикеры Константин Толкачев, президент хакимәте башлығы Владимир Балабанов, вице-премьердар Әнвәр Мәхмүтов менән Зөһрә Рәхмәтуллина, фирқаның төбәк башқарма комитеты башлығы Рөстәм Ишмөхәмәтов һәм башқалар менән бергә Бердәм Рәсәй корона, бөтен дөнья башқорттары корылтайы лидеры Марсел Йосыпов та барасак. Партияның югары шураһы әгъзаһы Башкортстандан экс-президент Мортаза Рәхимов та съездга саҡырмағандар. Башкортстан үҙәк һайлау комиссияһы рәттән 2 көн кәңәшмәләр уҙғара. Тәүге көндә территориаль һайлау комиссиялары вәкилдәрен йыйып, һайлауҙарҙы нисек ойошторорға өйрәттеләр. Иртәгәһенә ошо уҡ мәсьәлә буйынса район һәм ҡала газеталары мөхәррирҙәрен йыйҙылар Өфөгә. Республика үҙәк һайлау комиссияһы секретары Нәйлә Алтынова әйтеүенсә, Башкортостан һайлаусылар һәм һайлау участкалары һаны буйынса илдә иң ҙурҙарҙан иҫәпләнә.
Әзерлек әйбәт бара дип әйтергә була. Быйылғы сайлауларда 7 партия ҡатнаша. Агитация башланды дип әйтергә әле иртәрәктер. Сез беләсез, 3 партия үҙҙәренең съездыларын үткәрҙеләр. Алар хәзер уже агитация башладылар. Ләкин гәзиттә һәм телевидение радиода бу партиялар 28 көн калгач кына сайлау көненә үзенең агитациясын башлыйлар. Сайлауларда безнең республикада 3,022,536 избиратель, 3,526 участок булачак.
Республика үҙәк һайлау комиссияһы әсәр катибе Нәйлә Алтынова яңа федераль канун буйынса фирҡаларға газета биттәрендә һәм радио-телевидение эфирында бушлай өгөт мөмкинлеге буйынса аңлатмала бирҙе. Барлыҡ партияларға бергә 30 минут бушлай ваҡыт бүленәсәк. Теләгән фирҡалар үҙ аҡсалары иҫәбенә лә ваҡыт һатып ала ала. Әммә ул бушлай өгөт ваҡытынан 2 тапҡырға артырға тейеш түгел, тине Нәйлә Алтынова.
Значит, за 28 дней до дня голосования, а именно 7 ноября, каждая телерадиокомпания должна выделить 30 минут эфирного времени для освещения агитационной деятельности политических партий. Бесплатно. 30 минут умножается на 28 дней, потом все это делится на 7 между всеми партиями. Если партии, допустим, будет, каждая партия будет выступать, я условно говорю, 10 минут, то платно она может выступить не больше, чем 2 раза увеличен, то есть не более 20 минут.
Бүтәр әсәй әсәләр форумы быйыл Өфөлә уҙғарыла, ул 15-16 ноябргә тәғәйенләнгән. Конгресс әсәләр һәм балалар мәнфәғәттәрен федераль ҡанундар ярҙамында яҡлауҙы камиллаштырыуҙы маҡсат итеп ҡуя. Әле дизайнерҙар форумдың эмблемаһы өҫтөндә эшләй. Министрлыҡ һәм ведомстволар түңәрәк өҫтәлләрҙә күтәреләсәк мәсьәләләрҙе билдәләй. Башкортостан ҡатын-ҡыҙҙар берлеге рәйесе Рәшиҙә Солтанова әйтеүенсә, ноябргә тиклем Башкортостан район ҡалаларында Ошо курда катнашасак делегаттарды сайлоо үчүн төбөк ултураштары узгарыласак.
90-чы жылдардын улагында Ресейде ул эселерге һәм демография мәсьәләләрендә бүтүнләй игътибар итмәгән осурда тик безнең республикала гына иң беренсе эселәр йылы игълан ителде. Аунан балалар йылы, яшьләр йылы һәм медаль битендә эселәр даны һәм шулай ук мына эселәргә карата ташламалар булдырылды. Безнең кабул иткән программаларның Ресейдә аналогы булманы. Әлбиттә, бүген башка өлкәләрдә зуррак даже нидер бар. Инициатива безнең республиканың башланды. Шуның өчен бына ошы форумның бездә үтүе бул безнең республикалыгына түгел, бөтен Ресейдә әсәләргә булган мөнәсәбәтте тагы да яхшыртырга, гаиләләге ролен һәм балаларны тәрбияләү, балаларның хаулыгы һәм башка бөтен мәсьәләләрне кузгатып, уртага алып, Ресей күләмендә хәл итәргә без тырышасакбыз. Минеңсә, бул форум бик уңышлы дисәк һәм бик зур яхшы һөҗүмтәләр бирәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортлардың тагы бер ыруы Корьёя, Юма һәм Шәмбелә Гәрәй ыруы вәкилләре яяласак. Гәрәй ыруы Алтын Урданың төп кабиләләре булган Куңгартлар һәм Керәйдәр варислары ди тарихчылар. Алтын Урда хакимлыгы осурында бул кабиләләр Балхаштан Карымгаса яйылып яшәгән. Башкорт ырулары 400 ел, хәзер инде 460-ка итеп бара шикелле. Рус дәүләтенә буйһынгас, Гәрәйләр икегә бүленә. Бер өлеше хәзерге Краснокама, Яңавыл, Тәтешле, Илеш райондары, Татарстанның Ак Таныш районы биләмәләрендә яшәй. Икенсе өлеше варислары Ишимбай, Бөрйән, Әбиәлил тарафтарында. Шулай итеп Башкортстандагы халык язучысы Ногман Мусин да Гәрәй ыруы вәкиле булып сыга. Унан тыш урыс йырчысы Андрей Губин да ошо ыру варисы. Уның әсәһе Гәрәйләр арасыннан. Башкортстан Фәндәр академиясының гуманитар тикшерүләр институтыннан этнология бүлеге мөдире Юлдаш Юнусов ошоларды һөйләне.
16-17 сентябрьдә бездә Башкортстанда Уфала һәм Краснокама районында бик масштаблы оло саралар узачак. Гирей районының җыенга арналган инде. Анда түмәрәк өстәлләр, конференциялар узачак. Республика Шәҗәрә байрамы үтәчәк Актаныш Краснокама районында. 16 сентябрьдә сәгать 2-дә Дәүләт культура министрлыгында Хәни түмәрәк өстәл үтәчәк. Шул җыенга арналган инде. Анда без Гирей районының тарихын карап, алардың бүгенге хәл булмышын карап инде. Шу сараларга казақ ғалымдары келесектер, ноғайлар инде һәм Өзбекстаннан келесектер. Һәм икенсе көненә инде 12 сентябрьдә Республика Шәҗәрә байрамы үтәчәк. Куян авылында Краснокама районында һәм 12 сентябрьдә икенсе көнендә инде икенсе яртыгында Актаныш башта фәнни конференция үтәчәк. Шул тагы башкорт гәрәйләргә арналган инде. Ошо һәрмәк яндар инде күптән Башкортстанда үткәрәләрендә 20 ел арасында башкорт халыктың бер нисә ярының яны үткән инде ошо юрматларның бер нисә тапкыр меңләрдәге табындарның теге атнала инде үткән атнала Ишимбай гәрәйләрнең яны үткән кулгына булында. Һәм бүген инде без күрәбез безнең көне карулары гына түгел, һәм көнбайыш ярулары да бик әүдәмгә катышалар. Һәм ошо яныңда Гәрәй яныңда ул була нисәләр әйткәндә ошо төньяк көнбайышта яшәгән гәрәйләрнең яны була инде. Шул Актаныш баштан гына түгел, Краснокама районыннан гына түгел, Сит райондардан килгәндә киләсәктәр Янау районы, Илеш, Тәтешле районыннан һәм Татарстандан Актаныш районыннан да гәрәйләр килүе ихтимал. Ошо сарайында безнең башкорт халкын туплау өчен дип шул төп не бар инде максаты.
Фәндәр академиясының гуманитар тикшерүләр институтыннан этнология бүлеге мөдире Юлдаш Юнысов Гәрәй ыруы яныңа әзерлек турында һөйләне.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Әбәйтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
4 декабрьдә Русиянең Дәүләт Думасында Думасына сайлау узачак. Билгеле шәхесләрдән торган бер төркем, алар арасында, мәсәлән, журналистлар Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, сәясәтче Борис Немцов та бар. Русиядәге сайлаулар ялган, гаделсез уза дип белдерде. Хәрәмләшүләр булуга карамастан, демократлар халыкны сайлауга барырга өнди. Ләкин бюллетендә тәкъдим ителгән фиркаларны сызып ташлап, барысына да каршымын дип язарга чакыра. Демократлар шул рәвешле бәлки Русиядәге сәяси торгынлыкны үзгәртергә мөмкин булар дип өметләнә. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков исә сайлауларга барып, бюллетеннәрне бузып кайту илдәге вазгыятьне үзгәртмәячәк дип саный. Кемне сайласаң да, каршы чыксаң да, татарга файда юк ди ул. Римма Бикмөхәмәтова сөйли.
Агымдагы елның декабрендә Русия Дәүләт Думасына чираттагы сайлау булачак. Левада үзәге уздырган тикшерүендә 40% кешенең тиздән сайлаулар булачагын бөтенләй белмәгәне ачыкланды. Телевидение аша декабрдә узачак сайлаулар турында даими сөйләнсә дә, аның 3 айдан булачагы хакында бары тик 60% кеше генә хәбәрдар. Левада үзәгенең директоры урынбасары Алексей Гражданкин Дәүләт Думасына сайлаулар турында сорый башласаң, күпләре нинди сайлау тагын артта түгел мөнесең алар дип җавап кайтарганнарын әйтә. Халык хакимият барыбер президент кулында икәнен белә. Думага сайлаулар аларны кызыксындырмый, алар аны күз буяу икәнен аңлый ди гражданкин. Кешеләргә шулай ук Русиягә дәүләт думасы кирәкме дигән сорау белән дә мөрәҗәгать иткәннәр. 47% кеше әйе кирәк дип җавап биргән, ләкин 32% кеше кирәкме дип үздереп әйткән. Алар фикеренчә, ил белән идарә итү өчен президент фәрманнары да бик җитә. Гражданкин 60-47% кебек саннар котышкыч зур. Мондый мәгълүматлар борчылырга сәбәп дип саный. Кешеләр сайлауларга битараф булса да, сайлауларга әзерлек тукталмый. Путин бүген Бердәм Русия оештырган праймериз җиңүчеләре белән очрашты. Җиңүчеләр арасында Чечня президенты Рамзан Кадыров та бар. Республикада аның белән күч сынашырлык кеше табылмаган. Праймериздә катнашкан 600 меңнең 100% да аның өчен тавыш биргән. Сайлауларның бу юлы да хәрәмләшүләр белән булачагын сизгән демократлар халыкка мөрәҗәгать белән чыкты. Алар «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» дип исемләнгән кампания башлады. Журналистлар Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, Дмитрий Муратов, сәясәтче Борис Немцов, төрмәдә утыручы Михаил Ходорковскийның хатыны Елена һәм башкалар Русиядә узучы сайлауларны ялган, алар гаделсез, сайлау ирекле юк дип белдерде. Административ куатны тулысынча үз мәнфәгатьләрендә куллану, матбугаттагы цензура, фальсификацияләр, болар барысы да сайлаулар түгел, ә Путин корпорациясының чираттагы махсус операциясе дей мөрәҗәгатьне имзалаучылар. Булачак сайлауларның гадел узачагына өмет юк, ләкин аңа төкереп карарга да ярамый ди алар. Кешеләр сайлауга бармыйча калса, хакимияттәгеләргә бюллетеннәрне үзләренчә әвеш-төвеш китерергә юл ачачак. Бюллетеннәрне кыстырып өйгә алып кайтып китү дә хакимияткә ярдәм итмәячәк, ләкин шул ук вакытта артык кымачауламаячак та. Бюллетеннәрне яңадан бастыру аларга авырлык тудырмаячак. Путин җырын-җырлаган КПРФ Жириновскийларга да тавыш бирү Путин режимын тагын да көчәйтәчәк дип саный демократлар. «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» кампаниясын оештыручылар сайлау көнендә бюллетенне тулысынча сызып ташларга, яисә барлык шакмакларга да тагымга куярга һәм барысына да каршымын дип язып кую иң дөрес юл дип әйтәләр. Исегездә булса, узган сайлауларда да бу барысына да каршымын дигән графаны алып ташладылар. Әлбәттә, мондый бузылган бюллетеннәр Үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан кабул ителмәячәк, ләкин бәйсез күзәтүчеләр моны күрми калмаячак диялар. Каршылык күрсәтүчеләр һәрбер сайлау урыннарында җәмәгать контроле оештырылачак дип белдерә. Әгәр дә барысына да каршымын диючеләрнең саны 40%-тан күбрәк булса, сайлаулар кануни булмаячак дигәнне дә искә төшерәләр. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков сайлауга барсаң да, бармасаң да берни үзгәрмәячәк дип саный. Татарларны протест күрсәтеп сайлауларга бармаска өндәргә дә кирәкми. Халык берсенә дә ышанмый. Татар мәнфәгатен кайгыртучылар юк диде ул.
Әгәр власть органнары хөсәттән Татарстан власть органнары да безне бик кыстай чакырып сорауда катнашырга, чөнки Татарстан власть органнары федераль үзәктә власть органнары белән тыгыз бәйле. Акчадан алына, гомумән без аларга бик нык бәйләнгән хәзер, шуңа күрә сайлауга барырбыз диячәкләр. Әмма бу сайлауга барырның бернинди мәгънәсе дә юк. Чөнки реаль конкуренция юк, чынлыкта күп партиялык та юк. Иң соңгы вакыйгада шуны күрсәтте. Правые дела башта үзләре оештырдылар партияны. Аннан соң аның лидеры Булачак кеше Прохоров кулыннан партияны тартып алдылар, чөнки үзәктә бер генә центр, бер генә власть органы бар. Мин уйлыйм, башта монда Путин белән Медведев арасында каршылыклар килеп чыккан дип аннан соң инде Прохоровны сөрделәр партиядан. Ягъни хәтта монда бердәм Россия конкурент булмаган һәм булырга теләмәгән, ләкин әзерәк аңара позиция булырга теләгән партияны да башлар шунда ук бетерәләр. Шуңа күрә монда бу коммунистлар заманында асыл бер генә партия. Шындыкта реаль. Ул шул иске шәхесләр без аларны күрдек инде, берәрсе дә майтара алмадылар. Хәзер аларны барып сайлап йөрү ул башка вакытның уздыру була. Бәйгеле монда һәр бер кешенең булырга мөмкин шәхси үз фикере. Әйтик, берәү бүлетенне барып алып кисәсе салып китергә мөмкин, икенчесе барып чыга алырга мөмкин. Әмма барып тавыш бирсәң дә ул безнең тавыштан бер нәрсә тормый шындыкта. Чөнки барыбер теләгән шәхесләрне һәм теләгән партияны үткәрәчәкләр, аларга тавышны ясап куячаклар һәм шул иске төркемнәр власть башында калачак. Сайлау юк. Шуңа күрә сайлау булмагач, монда демократия да була алмый һәм татарга беренче файда да була алмый.
Дамир абый, үзләрен демократ дип санаучы беренче кеше «Голосуй за Россию, голосуй против всех» дигән компанию җәелдергә җыйналар инде. Алар халыкны барыга ди, ләкин бөтен җирдә дә тамга куярга яисә үзләренә ошаган нидер лидерны яисә партияны язып куярга дип чакыралар. Бу мөмкин хәлме яисә юкмы?
Мөмкин түгел. Беренче аңа ирек бирмәячәкләр, икенчедән хәтта алыштасын да алар күпме кирәк шуның кадәр бюллетенне ясаячаклар. Ул бит бюллетеннәрне бастырып торырга була. Бастыралар да, сагыннан аңа кирәк тамаларын куя да ташлай чыгаралар. Аның мәгънәсе юк бернинди дәген. Аннан берәрсе дә күреп булмаячак. Реаль менә социологик кешеләр күрсәтә, әйтик, Путинны яклаучыларның проценты 35-38%. Медведевны аннан да кимрәк. Әле Медведев белән Путин арасында проблема чишелмәгән. Шуңа күрә монда алар ачлыкны тәшкил итәләр, әмма барыбер шулар үтәчәк. Бу мәгънәсез, монда ничек кешеләсәң дә барыбер халык җиңеп чыга алмый монда.
Теләсәләр барсыннар, теләмәсәләр бармасыннар.
Аның тегесе дә бусы да бернинди файда да бирмәй шундыйда. Без теләгәнчә булмаячак ул барыбер.
Дамир абый, Прохоров җитәкләгән правое дело ниндидер өмет баглап була идеме аңа менә татарлар тарафыннан?
Шунда түгел, анда әзерәк кенә бераз башкачарак фикерләүче кешеләр җыела башлаган иде. Һәм Прохоров үзе дә мөстәкыйль фикерле кеше. Бәлки мин уйлаганым Прохоровның үзенең дигән ул бит бер чыгымдарды мин премьер-министрда булырга уйлыйм дип. Бәлки ниндидер позиция алырга уйлаган булгандыр. Билгеле, бу мәсьәләләр ул Путин белән Медведевның үзара мөнәсәбәт мәсьәләләренә кагыла. Шуңа күрә алар Прохоров кешегән шу гына алып торган булдылар. Ул татар проблемасы шифши партия түгел барыбер.
Андый барлыкка килергә мөмкин Русияның бүгенге вазгыятендә?
Бүген юк. Бүген бит нәрсә монда шул бер төркем кулында. Бөтен ресурслар кулында, шул исәптән администрация ресурс белән бергә массакроний информация чаралары алар кулында бераз эшләп булмый. Бу әйберне фәкать тек читтән генә җимереп була, ил эченнән җимереп булмый, теге халык инде бөтенләй восстание күтәрмәсә. Асы да булыр дип уйлыйм, әгәр дә бер кризис килеп чыкса. Һәрхәлдә американнарның күренекле галимнәре, мәсәлән, Пол Кругман 13-нче еллар тирәсендә зур гына экономик кризис вакытында әйтә, шул бәлки ситуацияны бераз үзгәртер. Чөнки монда безнең хөкүмәт өчен элита башына бер күсәк кирәк, читтән килгән күсәк булыр ул. Халык бик уянырга уйламый иде шунда, шуңа күрә ирешеннән чыкмас.
Диде Дамир Исхаков. «Голосуй за Россию, голосуй против всех» компаниясын оештыручылар тәкъдим ителгән нинди дә булса фирка өчен тавыш бирү, яисә өйдә утырып калуга караганда, сайлауларда бюллетеннәрне сызып ташлап, барысына да каршымын дип язу Русиядәге сәяси торгынлыкны үзгәртергә мөмкин дип өметләнә.
Бер төркем оппозиция вәкилләренең Русия сайлаучыларын Дума сайлауында тавыш бирү бюллетеннәрен бозарга чакыруы турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Күренекле галим, филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов бу җәйдә ике зур экспедициягә барып кайткан һәм хәзер үзе күргәннәрне, ишеткәннәрне яңа тәэсирләр белән бәйләп китап чыгарырга җыена. Үзенең 40 ел гомерен кабер ташларын, шәҗәрәләренә, татар халкы тарихының гаят бай һәм кызыклы икәнен башкаларга күрсәтүгә багышлаган галим белән Казандагы хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова сөйләште.
Мариел Республикасына беренче зур экспедиция 1 июньнән 20 июньгә хәтле булган. Марсель Әхмәтҗанов республиканың Куян, Бәрәңге, Мазарбаш исемле зур авылларына барып, анда булган зиратларны карап, шәҗәрәләрне тикшереп, күп кенә галимнәрнең кабер ташларына тап булып, аларны өйрәнеп кайткан. Марсель Әхмәтҗанов фикренчә,
комплекслы экспедициялар составында телчеләр, фольклорчылар бар иде. Менә теге тарих буенча кызыксынучылар инде менә мин эпиграфика шәҗәрәләр буенча, ягъни кабер ташларында шәҗәрәләр буенча да кызыксынып, шундый әйберләр эзләнеп бардым инде, кулъязмалар да эзләдем инде. Ягъни археография буенча да инде.
Ди Марсель Әхмәтҗанов. Алим әйтүнчә, бу як зиратлары бик үк яхшы хәлдә түгел. Ташландык дип әйтеп булмый, ләкин халык үзенең мирасын саклауга көч куймый ди ул. Бүгенге көндә Бәрәңгенең борынгы зираты бетерелеп, аның урынында ял паркы ясалган. Зираттагы язулы ташларның бер өлеше ватылып беткән, бер өлеше башка зиратка ташылып, әрдәнәләп өйлеп куйылган. Галимнең иң төп максаты булып Шәһабет Тимерҗәнинең яшьлек дусты, кардәше булган Әхмәт бин Хафизетдин нәселен тикшерү, аның бөек галим, язучы буларак таныту икән. Чыннан да, Хафизетдин исемле кеше Бәрәңге авылында 17-нче гасырның 30-нчы елларда туганы, яшәгәне Бухарада, Казанда укуы билгеле. Мәрҗәни үзе дә, аның дусты Хафизетдин дә халыкның кымышлылыгына, мәгарифлегенә зур өлеш керткән кешеләр. Әхмәт бин Хафизетдиннең бик күп китаплары, күчерелмәләре бүгенге көнгә хәтле сакланып калган икән. Хафизетдиннең берничә кул язмасын китапларын Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтының кул язмалар бүлегенә бүләк иткәннәр. Марсель Әхмәтҗанов шушы бөек кешенең кабер ташларын эзләргә дип иске зиратка барган. Әрдәнәләп өйгән иске кабер ташлары. Алар мүкләнгән, туфрак белән капланган, ватылмый калганнары сирәк, күбесе берничә кисәккә аерылган. Әмма эзли торгач, ул бер хатын-кыз исеме язылган кабер ташына юлыккан. Бәрәңге ул халкыннан сөре торгач, бу ташның Хафизетдиннең хатынынкы икәне мәгълүм булган. Ул кабер ташына гарәп телендә язу язылган, кыркырлары бизәлгән, калган ташлардан аерылып тора. Шунлыктан Хафизетдиннең кабер ташы да якын булырга тиеш дигән фикер туган Марсель Әхмәтҗановта. Һәм чыннан да, эзләгән кеше бар үзенекен табыр дигән татар халкы мәкаленнән чыгып, ул таш та табылган, ләкин ярты өлеше генә. Марсель Әхмәтҗанов әйтүенчә, бу әлбәттә бик аяныч хәл. Сугыш вакытыннан ук ташларны җимерә башлау халык күңелендә иң изге хисләрне таптау җимерү инде бу. Эш эшләгәч ял итәргә дә була дигән татар халкы. Бәлки шунлыктандыр, авыр эшләрне эшләп бетергәч ял итеп алу да бик файдалы дип тапкан Марсель Әхмәтҗанов. Марсель Әхмәтҗанов әйтүенчә,
чалларда күрдегене Бәрәңгенең үзендә дә ат җигеп, милли киемнәр яки яшьләр киенеп, итальян гармоннар тотып, бүләк җыйналар урам буенча. Менә Бәрәңгедә дә күрдек, монда Ирнурда да, Партенурда да шулай итеп бүләк җыйнау дие. Һәм җырлый-җырлый шушылар инде монда сабан туйнашканда килеп бүләкләрне күтәреп алып монда куйдылар инандан соң. Анда көрәш, балалар көрәше дә, нидә ат чабышы булды бик, нидә капчык сугыш булды бик, дәртле сугыш инде бәрешәләр дә диде капчыклар. Бик күңелле карап торалар. Шүлмәк ату булды инде менә. Теге балалар көрәш кашык. Та күк ай койып жүгүрүп болду инде мына ошондой уюндар жыр ярышлар да бираз болду инде анда бик матур гана эми ул эмне акыры көргөзмө сабантый бул акыры ул Ирнурда соңунан ба халык бик көп келген иде чөнки бир авылдын гана киши саны хали боло албай тире як авылдардан мында жыйналгандар эмне бик эмне айыклык матур исерек жок чөкмөй матур эмне бик табигаттын матур урунда Таулан ерактан күренеп тора атларны шабыш килгәннәр дигәндә бер хайран анда Казаннан Татарстаннан да атлар бар иде. Бүтән Мария татар авылларыннан атлар бар иде. Марияны атлар килгәндә атлы булган сакланган иде. Күңелле генә булды дик. Шуңа халык белән дә очраштык.
Ди Әхмәтҗанов. Шул ук авылда китапхана хезмәткәрләре, укучылар, укытучылар белән очрашу да уздырдык. Ул түгәрәк өстәл формасында булды. Сөйләшү алып барды, китаплар бүләк иттек. Шуны әйтергә кирәк, татар матбугатында пропаганда юк диярлек. Китапханаларгә мәгърифәт һәм мәгариф журналларын яздыру бик файдалы булыр иде, ди Галим. Аның сүзләренчә, икенче экспедиция Башкортстанга юл тотудан гыйбарәт. Археограф Эпиграфик буларак мин бардым. Стәрлебаш авылы соңгы елларда бик зурайган, административ биналарга яңа корылмаларга байыган. Авыл ичендәге элекке иркенрәк урыннарга да йортлар салганнар. Ә иң мөһиме мондагы мәчетләр бик матур, чиста һәм иман нуры белән беркелгән. Мәчет халыкны тәрбияли торган урын ул. Иң мөһиме кеше күңеле белән Аллаһка ышанырга тиеш. Ди Марсель Әхмәтҗанов. Марсель әфәнде әйтүенчә, Хәлкәй, Стәрлебаш, Стәрлетамак авылларында бик күп дөрбәләр табылган икән. Бер дөрбәнең буе 1 метрда 30 сантиметрга хәтле җитә. Аерым бер нәселе белән күмелгән дөрбәләр дә бар икән. Мәсәлән, Мәхмүт нәселе шундыйлардан. Дөрбә эчендә 20ләп кабер булуы ачыкланган. Бу якларда хәтта кабер ташларында дөрбәләр дип атыйлар икән. Марсель Ахмаджанов күбірәк эпиграфик поэзияға қызықсынышан. Чөнки аның айтуынша, қабір ташлары да үзенчәлекле була. Шығыр юллар, хискә бай булган әхәңле сүзләр, хатта солдат җибәргән хатларны да қабір ташларында очратып була. Бу әлбәттә үзенең тарихы белән қызықсынышан кешене битараф қалдырмый, ди ул. Тиздән шушы экспедицияларга тупланган мәгълүматлар буенча Марсель Ахмаджановның 130 җирәсегән яңа китабы дөнья күрәчәк.
Марсель Ахмаджанов белән Казандагы хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тирәйен мохитне саклау оешмасы Greenpeace-ка бүген 40 яш тулды. Нәкъ 40 ел элек 1975 елның 15 сентябрендә бер төркем экологлар, пацифистлар, журналистлар һәм хиппилар Канаданың Ванкувер шәһәреннән кичкенә генә бер көймәгә утырып, Алеут утрауларына таба кузгала. АҚШның шул утрауларда җир асты атом сынаулары үткәреп ятуын фаш итеп кайту өчен. Көймә утрауларга барып җитә алмый, яшелләрне ярты елда туктаталар. Сынаулар үткәрелә. Шуңа да карамастан дөньяда шау-шу чыга. Киләсе елга Кушма Штатлар Алеут утрауларында сынаулар үткәрүдән баш тарта. Бүген Greenpeace исеме белән танылган тирәйен мохитне саклау хәрәкәте шулай барлыкка килә. Радиобызның азатлык.org сәхифәсендә чыгарылган видео язмада Greenpeace активистлары оешманың беренче адымнарын искә төшерә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.